Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Тажикстан ушул күндөрү өлкөдөгү жарандык согуштун токтошуна алып келген тынчтык келишимдин 20 жылдыгын белгилеп жатат.
Мына азыркы президенттик Ак сарайдын жанында жердин астынан өтө турган өткөлдүн ичи толтура өлүк толуп калган. Эч ким эсептеген эмес. Жөнле самосвал машинелерге салып туруп алып барып, шаардын ичиндеги сууга салып ийишкен.
Кош өлкөдө 5 жылга созулган согуштан башкалар кандай сабак алышы керек? Тажик согушун басууда Кыргызстандын ролу кандай болгон? Мына ушул маселелер бүгүн Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусунда каралмакчы. Аны бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
кутман кечиңиз менен. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга жасаган мамлекеттик сапары учурунда кыргызстандык аскерлерди Сирияга киргизүү боюнча сөз болбогонун Азаттыкка тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Ал бул маселе Орусиянын демилгеси менен жамааттык коопсуздук кызматташтыгы уюмунун алкагында талкууланганын, андан кийин көтөрүлбөгөнүн айтты. Муну Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров да ырастады.
Бул маселе кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүш эмес, ошол ОДКБнын миротворческий контингент деп коет, контингентти Сирияга жанагы деэскалация зонасына жөнөтүү боюнча суроо көтөрүлгөн, бирок бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир расмий түрдө кайрылуу келип түшкөн эмес. Бизде бул күн тартибинде бул маселе жок,
деди Темир Жумакадыров. Сирия боюнча казак тараптагы билдирүү таратты. Казакстан Сирияга аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча эч ким менен сүйлөшүү жүргүзгөн жок деп жазылат бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында. Буга чейин орусиялык медиа Мамдуманын депутатына таянып, Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү сүйлөшүлүп жатканын, акыркы чечим кабыл алына электигин жазышкан. Бул маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып, интернет колдонуучулар каршы пикирлерин билдиришүүдө. Ирандын шаарларында 100 миңдеген адамдар Аль-Кудс күнүн белгилөө үчүн көчөлөргө чыгышты. Бул күнү өлкөнүн рухий көсөмү Аятолла Рухолла Хомейни тарабынан палестиналыктарга колдоо, ал эми израилдерге каршы маанайды билдирүү максатында мурда негизделген. Ошондой эле антиамерикалык күн катары дагы белгиленип келет. 23 июнда айрым митингчилер Америкага өлүм, Израилге өлүм деп кыйкырып, бул эки өлкөнүн желектерин өрттөшкөнүн ирандык медиа кабарлады. Демонстранттар Сауд Арабиясынын королдук үй бүлөсүнө жана Ислам мамлекети террор тобуна каршы дагы чакырык таштап жатышты. Тегеранда жүрүшкө кошулган президент Хасан Роухани, быйылкы бул митингдер эл биздин чөлкөм сионисттик режимге таянуу менен террористтерден тазаланууну кааларын көрсөтөт, деди. Роухани ошондой эле жакында АКШ сенат кабыл алган Иран боюнча санкцияларга байланыштуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү сындап, өкмөт чечкиндүү жооп кайтарат жана тандаган жолун уланта берет, деди. Бул күнү ошондой эле Тегеранда 3 баллистикалык ракета коомчулукка көрсөтүлдү. Бүгүн Лелин райондук соту Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова байланыштуу ишти карады. Анда адвокат Чынара Жакупбекова соттун катчылыгына ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн экинчи ирет келтирилди. Бирок судья Кончбек Касымбеков өтүнүчтү кайрадан канааттандырган жок. Ишенбөөчүлүк сот катчылыгы 12 башка жазуу жүзүндө башка жазып койгондугуна байланыштуу келтирилгенин Азаттыкка Атамекен партиясынын мүчөсү Канатбек Азиз билдирди.
Адвокаттарды аналогичный Елисеевке окшоп алган адвокаттарды показаниясын да кошуп сотко чакырбайлыбы, мыйзамдуубу же мыйзамсызбы деп айтып беришсин десе, мы не имеем права допрашивать деген, орусча айткандачы. Бирок бүгүн кагаз түрүндө бергенде андай мотивировка кылбаптыр да булчу. Они не имеют никакого отношения к делу деп жаздырып коюптур. Ошол үчүн соттун катчысына ишенимсиздикти көрсөткөнбүз,
деди Канатбек Азиз. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Анын баш коргоо чарасы өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тил кат менен аныкталган. Кийинки соттук отурум 30 июнга коюлду. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хенин курбусу 3 жылга эркинен ажыратылды. Сеул соту Чхве Сун Силди мамлекет башчысынан мыйзамсыз негизде артыкчылыктарды алып турган деп тапты. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Тергөө Сил кызын университетке өткөрүү үчүн Пак Кын Хэнин таасирин колдонгон деп шектеген. Ал ошондой эле опузалуу, көз боемочулук аракет кылуу жана бийликти кыянат пайдалануу беренелер боюнча дагы айыпталган. Президенттин курбусунун мамлекет иштерине аралашканы тууралуу маалымат өткөн жылы күзүндө тарап элдик толкундоолорду жараткан. Буга байланыштуу парламент Пак Айымга импичмент жарыялап, президенттиктен кетирген. Андан кийин коррупция, ыйгарым укуктарынан аша чабуу, мамлекеттик сырды шаардына кылуу беренелери менен айыпталып, камакка алынган. Азырынча экс-президентке өкүм чыга элек.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Коңшу Тажикстан ушул күндөрү жарандык согушун токтошуна алып келген тынчтык келишимдин 20 жылдыгын белгилеп жатат. Жааташкан эки тарапты тажик өкмөтү менен бириккен тажик оппозициясын элдештирүү үчүн сүйлөшүүлөрдүн 9 айлампасы өткөн. Тынчтык келишимдин өзүнө 97 жылдын 27 июнунда Москвада кол коюлса, ошол жылы 18 майда Бишкекте саясий маселелер боюнча протокол түзүлгөн эле. Коңшу өлкөдө 5 жылга созулган согуштан башкалар кандай сабак алышы керек? Тажик согушун басууда Кыргызстандын ролу кандай болгон? Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусу бүгүн мына ушул тарыхый окуяга арналмакчы. Талкууну Прага студиясында кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева жүргүздү.
Тажикстан мындан 25 жыл мурун башталып 5 жылга созулган жарандык согушка чекит койгон тынчтык келишиминин 20 жылдыгын белгилеп жатат. 1997 жылдын 27 июнунда тажик өкмөттүк күчтөрү менен бириккен тажик оппозициясынын өкүлдөрү Москвада келишимге кол койгон. Коңшу өлкөдө 5 жылдан ашуун жүргөн жарандык согуш Советтер Союзу тарагандан кийин постсоветтик аймакта болгон эң кандуу уруш болуп калган. Расмий маалыматтар боюнча 60 миңден ашуун адам өлүп, 100 миңдей киши дайынсыз жоголгон, 26 миңден ашуун аялдар жесир калса, 55 миңдей балдар жетим калган. Миллиондогон тажикстандыктар каражанын сактап калуу үчүн өз үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгон. Борбор Азиянын тоолуу чакан өлкөсүндө 5 жылга созулган алааматтан башкалар кандай сабак алышы керек? Өзү жаңы эгемендикке ээ болуп, бутуна туруп келаткан Кыргызстандын тажик согушун басууда ролу кандай болгон? Ушул суроолорго жооп издеген биздин талкуубузду баштайлы деп турабыз. Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева. Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев жана студияда менин жанымда тажикстандык журналист, тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган кесиптешим Салим Аюбов отурат. Талкууну болсо Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Биз талкуубузду адегенде Салим мырза сизден баштасак, мына азыркы маалда 20 жыл мурунку тарыхый келишимдин баасы баркы кандай? Андан бери мына бир муун өсүп жетилди.
В самом Таджикистане оценка, конечно, официальная оценка позитивная.
Таджикстандын расмий бийлигинин позициясы позитивдүү. Урушталаш жок, адамдар жай баракат турмуш куруп жатканын жүйө тартышат. Аны менен катар эле эл арасында оюн ачык айтуудан айбыккан, башкача көз караштагы пикирлер дагы басымдуу. Мен кече Facebook'ка тынчтык келишиминин жетишилгени боюнча алган интервьюмду жана атайын берүүмдү коюп, ой пикирлериңерди билдиргиле деп жазып койгом. Макаланын алдына эч ким ачык комментарий жазбаган менен жеке менин өзүмө көптөр кат жазды. Биз азыр оюбузду ачык айткандан чочуйбуз. Учурда анда жетишилген тынчтыктан эч нерсе деле калган жок. Рахмон башында турган бийлик 20 жыл мурун орногон тынчтыкты, аны менен келген бардык жакшы нерселерди өзүнө ыйгарып алды деп жазгандар бар. Өткөн жылы Ислам Кайра Жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө расмий тыюу салынган. Кечээ эле Улуттар уюмунун атайын өкүлүнүн баяндамасында айтылгандай, сөз эркиндиги дагы деле кейиштүү абалда. Айтор Тажикстанда ушул тапта бийлик тынчтыкты алып келген тарыхый келишимге 20 жыл деп майрамдык маанайды билдирсе, үнүн чыгаруудан чочуган калың катмар 20 жылда эмнеге жеттик? Кудайга шүгүр согуш жок деген менен ошол тынчтык келишимине кол коюлганда коомду демократизациялоо, мамлекеттик бийликти реформалоо, партиялардын эркин иш жүргүзүүсү, сөз эркиндигин камсыздоо боюнча стратегиялар жазылат. Программалар кабыл алынат деп айтылбады беле? Каналардын иш качканы деген түпөйүл суроолор менен турат.
Какое-то двоякое такое ощущение праздника.
Аннайым, кийинки суроону сизге узатайын деп турам. Мына ошол 20 жыл мурда жетишилген тынчтык келишими өз миссиясын аягына чейин аткара алган жок. Анткени ошол келишимдеги шарттарды президент Рахмондун бийлиги бир тараптуу бузду деген сындар дагы көп эле айтылып жүрбөйбү? Сиз буга кандай карайсыз?
Она выполнена была на том этапе, когда была гражданская война и было
Тынчтык келишими жарандык согушту токтотууда, андагы эки башкы жааташкан топту элдештирүүдө өз миссиясын аткарган. Жаңжалга катышкан башка дагы майда топтор болгон. Бирок келишим эки башкы тараптын ортосунда түзүлгөн. Мына ошол маалда келишим өз максатына жетип, ийгиликтүү болгон. Келишимде оппозицияга 30% квота берилип, ар кандай кызыкчылыктар эске алынганы ошол маалда өзүнчө бир прецедент жаратканын билебиз. Андыктан ошол тапта чын эле тынчтык орноп, аны ийгилик коштогонун айта кетүүбүз абзел. Бирок ошол маалда сүйлөшүүлөргө катышкандардын бири: «Ооба, тынчтык орноду. Бирок биз ушундай мамлекетте жашоону кыялдандык беле? Эмнеге келип такалдык?» деп суроо берген.
Жыйырма жыл мурунку ошол кыялдарды, тилектерди Салим мырза айткандай, президент Рахмондун бийлиги өзүнө менчиктеп алган жокпу? Коңшу өлкөнүн демократиялык принциптерден тайганы эл аралык деңгээлде деле байма-бай айтылып, сындалып жатпайбы?
Мы не знаем, что на самом деле существует в недрах таджикского общества.
Тажик коомунун кыртышында эмне болуп жатканын чындыгында биз билбейбиз. Биз азыр көрүп жаткандар элитада, контрэлитада, бийликке ичи чыкпаган адамдардын, интеллигенциянын ой-пикирлери. Албетте сөз эркиндиги тууралуу айтылгандардын чындыгы бар. Жалпысынан алсак, элдин турмушу жакшырды. Бизнес көтөрүлө баштады. Өлкө кайда болсо да өнүгүп баратат. Бул жетишкендиктерди адамдар баалашат. Ошол эле маалда муун алмашып жатат. Жаңы муун согушту жана андан кийинки кыйын заманды көргөн жок. Анткени тынчтык жараяны башталганда балким кырдаал мурдагыдан дагы начарлашы мүмкүн деген кооптонуу бар болчу. Кандай болсо дагы ошол күндөр кайталанбасын деген коркуу сезими сез берген. Ал эми Тажикстан кандай азап тозокту баштан өткөргөнүн билебиз. Азыр болсо ошол сестенүү солгундады. Балким бир жагынан бул туурадыр. Кандай болсо да 20-25 жыл мурунку окуялар коопсуздукту камсыздоонун куралы катары пайдалануудан калып баратат.
Это перестает быть таким предохранительным клапаном.
Салим мырза, мына Рахмон башында турган бийлик өзүнө бекем ишенгендиктен, мурдагы убадаларын унутуп, өз жакындарына таянып, авторитардык бийлик жүргүзүүдө деп айткыңыз келип атабы?
Да, совершенно верно. Я думаю, даже вот она упомянула.
Ооба, дал ошондой болуп атат. Жогоруда Анна өткөн мезгилди эске салды. Тынчтык келишимде демократиялык, эркин парламенттик шайлоодон кийин өткөн мезгил аяктап, жаңы этап башталат деп жазылган. Өткөн мезгил өз мүдөөсүнө жетти. Жаңы заман башталды. Албетте, башында бардык партияларга, топторго бирдей старт берилип, саясий жарышка катышууга жол ачылды. Бирок тилекке каршы Тажикстанда турмуш оңолгону, тынчтык бекемделгени бир гана тарапка менчиктелип, ошол тараптын эмгеги катары бааланып, экинчи тарап такыр эле жокко чыгарылып калбадыбы? Тынчтык келишиминин 2 жылдыгы белгиленген маалдан тарта бардык иш-чараларга бир гана тарап катышып, экинчи жагы сыртта калган. Бийликтин мындай мамилесинен кийин карапайым элде булар ким менен тынчтык келишимин түздү эле? Эми булар баарын өзүнө менчиктеп алдыбы деген суроо туулган. Мен айткан экинчи жаңы этапта тескерисинче авторитаризмге ыктаган жаңы башкаруу орноду. Оппозициялык гезит журнал Телерадио деген дээрлик жабылды. Оппозициялык саясий партиялар жок. Башкача айтканда, бийликтин сересинде бир гана тарап калды.
То есть на сцене остается только одна сторона, да.
Анна, эми кезекти сизге берсек, мына 20 жыл мурунку окуялар албетте унутула баштады. Көптөр аны эстегиси да келбейт. Бирок жогоруда Салим мырза белгилеген бийликтин бир колго топтолгону Тажикстанда саясий туруктуулукка кооптонуу жаратпайбы? Коңшу өлкөдөгү жарандык согуш дал ошол бийлик талаштан чыкканы белгилүү эмеспи?
Власти Таджикистана не сегодня, не, скажем, там 10 лет назад.
Тажик бийликтери бүгүнкү күнү да, мындан 10 жыл мурда деле ал кандуу окуялар боюнча өз версиясын, өз баасын берген жок. Жарандык согуштун өзөгүндө эмне катылып жатты эле деген сырдын түйүнү чечилбей калды. Ким ким менен согушкан? Бул суроо жоопсуз калды. Эч бир жерге эстелик тургузулуп, тынчтык келишимине мынча жыл дегенден башка эч нерсе белгиленген эмес. Калпыс болсо дагы бийлик эч кандай өз версиясын берген жок. Маселен, жаштар, мектеп окуучулары, ата-энелеринен, мугалимдеринен анда эмне болду деп эле сурашат. Мындай учурда чоңдор дагы эмне айтууну билишпейт. Андыктан бул жерде коомдо бир терең жараат жатат. Тажик бийликтери кан төгүүнү токтотуп тынчтыкты орнотууга, андан кийинки процесстерге кимдер эмне салым кошконун айтуусу керек. Ошол себептен азыр дагы тынчтык жараяны аяктады деп так айтууга болбойт. Антейин десең, Ислам кайра жаралуу партиясына террористтик уюм катары тыюу салынгандан кийин алардын айрым мүчөлөрү өлкөдөн качып кетүүгө мажбур болсо, башкалары абакта жатканда жогоруда мен айткан ишти аткарууга мүмкүн эмес. Андыктан бул жерде тажик бийликтеринин президентинин жообу жоктой таасир калтырат. Учурда өлкөдө башка жараяндар башталып, жаңы коркунучтар пайда болду. Менин көз карашымда алардын 90-жылдардагы окуялар жарандык согуш менен байланышы жок.
Только прямо с наследием войны всё-таки не связывают.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дүйнө талкуусун угуп жатасыз. Тажикстан жарандык согуштун тынчтык менен аякташынын 20 жылдыгын белгилеп жатат. Борбор Азиянын тоолуу чакан өлкөсүндө 5 жылга созулган аламаттан башкалар кандай сабак алышы керек? Өзү жаң эгемендикке ээ болуп, бутуна туруп келаткан Кыргызстандын тажик согушун басууда ролу кандай болгон? Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева, Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев, жана студияда менин жанымда тажикстандык журналист, тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган кесиптешим Салим Аюбов катышууда. Талкууну болсо мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Эрик мырза, эгер дүйнөдөгү согуш жаңжалдарын өңүтүнөн алып карасак, 97-жылдагы тажик согушун баскан келишим ийгиликтүү болгону талашсыз эмеспи? Анан мына жогоруда айтып атышат, бул келишим аткарылды дегендер бар, шарттары аткарылбай калды дегендер бар. Сиз кандай баа бересиз?
Тескерисинче ошол келишимдин жыйынтыгынан бүгүнкү Тажикстандагы туруктуулук ахвалдын оңолушу, экономикалык саясаттын астыга жылышы көргөзүп турганын белгилеп анда туура айтып атат. Ошол эле учурда Аюптун кооптонушуна да мен түшүнүп атам. Эмне үчүн бул жерде бир гана тарап жөнүндө сөз болуп атат да тынчтыкты алар алып келгендей деп. Эми конфликтте дайыма эки тарап болот жана аларды тукургандар болот. Мына ошолордун кимиси оңчулук прогрессивдүү же болбосо позитивдүү нерсеге алып келди деген гана суроо турушу мүмкүн. Бул жерде эң биринчиден дүйнөлүк коомчулуктун тарыхында, мисалы үчүн Бириккен улуттар уюмунун тарыхындагы канчалык жаңжалдарды басууга кылган аракети, ОБСЕнин алкагында бул маселени чечүүгө кылган аракеттерин мына салыштырып эле карап көрөлү. Приднестровье эмне болду? Мына ошол эле 20-25 жылдын ичинде ошол боюнча турат.
Тоолу Карабах турат.
Карабах эмне болду? Ошол боюнча турат. Мындай конфликтлер толтура. Биз мына бул мурунку советтик өлкөнүн гана аймагын алып карап атабыз. Ал бөлөк жерлерде да ушундай Кашмир бар, мисалы үчүн окшогон конфликттер көп. Ушул 5 жыл согуштун ичинде параллельно Бириккен улуттар уюмунун астында мурунку советтик республикалардын лидерлеринин инициативасы менен ООНдун Бириккен улуттар уюмунун көзөмөлүн бириктирип ушул конфликтти жаңжалды жөнгө салууга кылган аракеттин жыйынтыгы ушулап келип атат да. Мисалы үчүн жана 60,000, 100,000 деп ар кандай сандарды айтып атабыз адамдардын өлгөнү, качкандары, кеткендери, жоголгондору жөнүндө. Мен тиги 5 жылдык юбилейинде барганда ал жерде ООНдун өкүлдөрү менен чогуу турган жерде 300,000 чейин деген сандарды айтылган. Мен аны унута элекмин. Мен өзүм көргөн билген нерселер боюнча мына азыркы президенттик Ак Сарайдын жанында жердин астынан өтө турган өткөлдүн ичи толтура өлүк толуп калган. Эч ким эсептеген эмес. Жана Путовский деген эң ортодогу көчөсүн шаарды бир нече жолу оппозиция тарабы, тиги тарап оппозиция бириктүү болбогондуктан анын катарына кирген ар кайсы криминалдуу топтор менен шаардын ичиндеги согуштун жыйынтыгына жакынча адамдын кимиси ким экени билинбей калган. Ар кайсы райондордон келгенбиз, шаардыктарбы, аларды жөн эле самосвал машинелерге салып туруп алып барып шаардын ичиндеги сууга салып ийишкен. Аны кантип эсептейт? Ошон үчүн муну эсептөө мүмкүн эмес. Согуштун оорчулугу мына эң негизгиси коомчулук, ар бир адам ушул нерсени түшүнүш керек. Оорчулук каяктан келет?
Я помню, Эрик Ака встречался с ним, по-моему, в Ашхабаде.
Ушул жерден мен да сөзгө кошула кетейин. Мен тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырып жүргөндө Эрик Ага менен Ашхабадда кезиккен эмесимди. Албетте, 5 жылдык кыргынга эмне үчүн баа берилбейт деген суроо ошондо эле пайда болгон. Бирок тынчтык келишиминин бир пунктуна бири-бирибизди кечиребиз. Эч ким күнөөлүүлөрдү издебейт, артка кыл чайбайбыз деп жазылган. Буга чейин Эрик Асаналиев менен Анна Матвееванын азыркы Тажикстанда болуп жаткан окуялардын 20 жыл мурунку окуяларга эч байланышы жок дегендерине кошулбайм. 20 жыл деген тарых үчүн кыска эле мезгил. Бүгүн биз көрүп турган нерселер 20 жыл мурун эмне болгону менен түздөн-түз байланышта. Тажикстанда согуш эмнеден чыкты эле? Советтер Союзу кулаганда өлкөдө жаңы диний, оппозициялык, демократиялык күчтөр пайда болду. Алар эмнени каалашкан? Алардын баардыгы тең бийликке келүүнү, башкаруучу кызматка отурууну каалашкан. Рахмон мырза өзү бир нече жолу жаңжал бийлик үчүн күрөштөн келип чыкканын айткан. Ал маалда коммунисттер бийликте туруп, башкаларды бийликке жолоткулары келген эмес. Коммунисттер жаңжал чыкканда аны этностор, региондор, кландар ортосунда чыккан согуш деген өңүткө өткөрө салышкан. Алар мындайды жасоого чебер экени эбактан белгилүү го. Азыр жаңжалды басууда коммунисттер эмне роль ойноду эле деген суроону эч ким эстебейт. Анда коммунисттер бийликти кандай мыкчып турса, бүгүнкү күндө дал ошондой эле бийликтен бир колго топтолгонун, ага эч кимди жолотпой жатканын көрүп турбайбызбы? Байлык, таасири баары бир жерде топтолгон. Андыктан учурдагы кырдаал ошол маалды элестетет. Албетте, жалпы коомго социалдык вакцина жасалган. Карапайым эл ал азаптын, согуштун кайталанышын каалабайт. Бирок ошол эле маалда жаңы муун жетилгенин жогоруда Анна айтып кетти. Ооба, ал муун согуштун азабын көргөн жок. Алар телевизордон көрүп, ар кимден угушат. Бирок киши өз башынан өткөрмөйүнчө толук сезмек беле. Рахмон алдын ала сезгендей бир нече жолу Тажикстандагы согушту сырткы күчтөр жасаганын айткан. Ким болушу мүмкүн? Анын жандырмагы жок. Президент Рахмон ошондой эле өлкөдө согушту ким баштаганын билесиңерби деп исламчыл күчтөрдү көрсөткөн. Тактап айтканда, Ислам кайра жаралуу партиясына сөөмөй кезеген. Кандайдыр бир деңгээлде бийликтин расмий баасы согуштун тутанышына диний исламчыл күчтөр себепкер деп айтылган. Мына ошол себептен улам бул партиянын ишине тыюу салынды деген расмий позиция белгилүү.
Это все случилось, поэтому вот сегодня они запрещены.
Анна, эми талкуубуздун бул бөлүгүндө ушу 5 жылдык Тажикстанда болгон 5 жылдык жарандык согуштун сабактарына токтолсок, айрыкча коңшу өлкөлөр кандай сабак алышы керек?
Уроки такие, что во-первых, когда существует некоторый перекос.
Сабактары мындай. Эгер баардыгы бир тараптуу кете берсе, кастык менен ишектенүүлөр качандыр бир кезде ачыкка чыгат. Эгер ал укуктук саясий аянтта айтылбаса, анда кандайдыр бир зордук зомбулук менен коштолуп чыгышы мүмкүн. Бул эми негативдүү мүнөздөгү сабагы. Ал эми позитивдүү жагы, геосаясий тирешүү жок болсо, тынчтыкты орнотууга болоорун көрсөтөт. Буга маселен согуш маалындагы Тажикстан менен азыркы Украинаны салыштырып айтсак болот. Кандуу жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгөрсө болот деген позитивдүү сабак. Үчүнчү эске алынчу сабак бийлик эл менен байланыштын, сүйлөшүүнүн туура жолун тандашы керек. Эл эмнени кааларын аңдап, кайра түшүнүктүү жооп берүүнү үйрөнүш абзел. Бийлик элдин мүдөөсүн орундата албаса дагы, аны жөндөп түшүндүрүп берүүсү керек. Эгер андай болбосо, иш чатагына айланышы мүмкүн.
Она не может удовлетворить эти чаяния, потому что может выйти боком, скажем так.
Эрик мырза, мен сизге берейин деп турам, мына ушул тажик согушунан коңшу өлкөлөр, эң адегенде ушу жанында турган коңшу өлкөлөр эмне сабак алышы керек? Мына
кошумча айта турган бир нерсем бар эле да. Бул жерде 4 жыл бою жанагы тажиктер аралык сүйлөшүүлөрдө бир маселе боюнча тиги ортодо бир жыйынтыкка келе албай жүрүшкөн. Бул саясий маселелер боюнча протоколго коюл коюлбай келген дагы 1997 жылы 27 июнда Москвадагы кол коюлуш, бул тез эле аранын ичинде чечилип калды. Анын себеби май айында 16-18 майда Бишкекте саясий маселелер протоколуна кол коюлушу болду. Себеби ушул 4 жыл бою бул протоколго кол коюлбай келген. Мына ушул жерде партия исламского возрождения кайра куруу мезгилинде перестройка учурунда регистрациядан өткөн. Андан кийин бул террордук же болбосо тиги радикалдык мүнөздө деп кайра регистрациядан алып салган учурда мына жана жаңжалдын учуру болуп атат. Мына ошол партияны кайра саясий аренага алып келүү мүмкүнчүлүгүн алуу көздөлгөн оппозицияда. Мына ошол маселе боюнча такыр протоколго кол коюлбай түнкү саат 2:00 Бишкектен тарап кетер учурунда түнкү саат 2:00 ООНдун өкүлдөрүнүн дагы проектилери жарабай калган, эки тарап тең колдобой койгон. Түнкү саат 2:00 Акаев отуруп эки тарапка тажиктердин тарыхын айтып берүү менен кайра сүйлөшүүгө отурууга чакырып, Акаев өзү отуруп түнкү саат 3-5 чейин ушул проектин жазып берген. Эки тарапты макул кылып, эки тарап анан ошондо кол коюлган. Саясий партиялар жөнүндөгү протоколдо партия исламского возрождения Таджикистана имеет возможность зарегистрироваться и легально работать в
Таджикистане
деп эметилген. Мына ошондуктан бир жолу тыюу салынган, андан кийин бул протоколдун негизинде кайрадан саясий аренага чыгып, парламентке чыгып легалдуу түрдө иштеп баштаган. Эми азыркы учурда ар кандай себептерге жараша тиги бул партиянын кайра ар кандай таңдоолордун негизинде тыюу салынышы бул жанагы биз эмне деген сабак алышыбыз керек деп атпайбызбы? Орустар айтат, чтобы дважды не наступать на грабли дейт. Азыркы бийлик өкүлдөрү ушул нерсени ойлоп коюш керек. Ушул эле нерсени биз да ойлошубуз керек. Оппозиция менен иштегенде эмне үчүн бир эле учурда кайра кайра мурда болгон катачылыктарды кетиребиз? Бул негизги сабак ушунда болчу.
Если бы регион больше думал вот о том, что какие могут быть иметь последствия эти геополитические.
Аймактык деңгээлдеги дагы бир сабагы сырткы күчтөрдүн таасири. Тирешинин кесепети кандай болорун түшүнсөк, анда келечекте бейкуттукту сактоого өбөлгө болот. Тажиктерден алчу дагы бир сабак, алар сабырдуулукка үйрөнүштү. Рахмон өз балдарын, жакындарын жогорку кызматтарга дайындап жатат. Эч ким унчукпайт. Коррупция өсүп атат. Эч ким унчукпайт. Бул тажик коому сабырдуулук маданияты менен саясий диалогду үйрөнгөнүн көрсөтөт. Өз маалында саясий маданияттын жоктугу, улутчул маанайдагы чакырыктар, сабырдуулуктун жоктугу саясий каршылаштарына карата кас мамиле, жарандык согушка жеткирген.
Своим политическим соперникам привело к этой несчастной войне.
А насчет терпения я вот тут не согласна, потому что мне кажется,
сабырдуулук тууралуу айтылгандарга мен макул эмесмин. Ооба, айрыкча тажиктерде бул мүнөз күчтүү. Узакка чейин чыдап жүрө берүүгө жөндөмдүү калк. Бирок ошол эле маалда башкаларда андай чыдамкайлык жок эмеспи? Коңшу Кыргызстан деле мисалга алсак, кыргыздар бир нерсе жакпаса, нааразы болушса, чыдап карап отурбайт, тез козголот. Тажикстанда жарандык согуштун алдында деле адамдар узакка чейин чыдап жашашкан. Коомдогу ошол күч менен басылып турган нерсе ушундай чоң масштабта чыгып, процесс ушундай тездик менен кетпедиби? Андыктан учурда тажик коомунун тереңдигинде эмне болуп жатканын биз билбейбиз. Ооба, сыртынан караганда адамдар сабырдуу көрүнөт. Бирок ичинде эмне болуп жатканы биз үңүлүп карай элекпиз. Ошол үчүн мындай чыдамкайлык эмненин белгиси экенин билбейбиз. Балким чоң бороондун алдындагы жимжырттык болуп жүрбөсүн.
Тажикстан 5 жылдык жарандык согуштун тынчтык менен аякташынын 20 жылдыгын белгилеп жатат. Жаатташкан эки тарапты тажик өкмөтү менен бириккен тажик оппозициясын бетме-бет отургузуп, элдештирүү үчүн эл аралык коомчулук, аймактагы коңшу өлкөлөр бир топ күч жүрөгөн. Сүйлөшүүлөрдүн 9 айлампасы өткөн. 1997 жылы 18 майда Бишкекте президент Эмомали Рахмон менен бириккен оппозициянын лидери Абдулла Нури саясий маселелер боюнча протоколго кол коюп, бул тынчтык келишимине жетишүүгө негизги өбөлгө болгон. 5 жылдык согушту токтоткон тынчтык келишимине 27 июнда Москва шаарында Кремльде кол коюлган. Урматтуу коноктор, ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө рубрикасынын алкагында уюштурулган бул талкуусун аяктайлы. Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева, Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев жана тажикстандык журналист тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган менин кесиптешим Салим Айыбов катышты. Талкууну Оса Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул кечиңиз менен Азаттыктан жума күнкү программаларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта азыр биз жана дин ошондой эле куугунтук курмандыктар түрмөктөрүнүн жаңы сандарын уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Саламатсызбы? Пакистандан кайрадан кара кабар келди. Өлкөнүн түндүк батышындагы Парачинар шаарындагы кош жардыруу кеминде 10 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу расмий бийлик билдирип, 50-дөн ашык адам жаракат алганын кошумчалады. Бомба 23-июнда эли жык толгон базарда жарылган. Бул маалда көпчүлүк ооз ачарга тамак аш алып жаткан. Чабуулду ким жана эмне себептен жасаганы азыр алынча белгисиз. Бир нече саат мурда ушул эле өлкөнүн Белуристан провинциясынын Кветта шаарында дагы жардыруу болгон. Полициянын кеңсесинин жанындагы кыргындан өлгөндөр 13 адамга жетти. 20 чакты киши жарадар. Бул кылмышты Талибан экстремисттик кыймылынын өзүн жамаат Аль-Ахрар атаган пакистандык бутагы жасаганын мойнуналды. Орусиядагы оппозициячы Алексей Навальный президенттик шайлоого катыша албасын өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. 23-июндагы комиссиянын билдирүүсүндө Навальныйда шайланууга мүмкүнчүлүк берген укук жок делет. Навальный февраль айында Киров лес иши боюнча 5 жылга шарттуу кесилген болчу. Оппозициячы өзү бул ишти саясий куугунтук деп атап келет. Ал 12-июнда митинг өткөрүү эрежелерин бузган деп айыпталып 30 суткага камакка алынган. Учурда Москвадагы абактардын биринде. Навальный бул күнү Орусия боюнча 2-нче рет антиөкмөттүк жана антикоррупциялык митингдерди уюштурган болчу. Ал 2018 жылы Орусияда өтүүчү президенттик шайлоого катышаарын билдирип чыккан. Бүгүн Ленин райондук соту Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова байланыштуу ишти карады. Анда адвокат Чынара Жакупбекова соттун катчылыгына ооз 2-1 жазуу жүзүндө башкача чечим кабыл алды деп ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн 2-нче рет келтирген. Судья Куанчбек Касымбеков өтүнүчтү кайрадан канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен партиясынын мүчөсү Канатбек Азиз билдирди.
Адвокаттарды аналогичный Елисеевке окшоп алган адвокаттарды показаниясында кошуп сотко чакырбайлыбы? Мыйзамдуубу же мыйзамсызбы деп айтып беришсеңизе мы не имеем права допрашивать деген орусча айткандачы. Бирок бүгүн кагаз түрүндө бергенде андай мотивировка кылбаптыр да булчу. Они не имеют никакого отношения к делу деп жаздырып коюптур. Ошол үчүн соттун катчысына ишенимсиздикти көрсөткөнбүз.
Деди Канатбек Азиз. Айда Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Анын баш коргоо чарасы өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тилкат менен аныкталган. Кийинки соттук отурум 30-июнга коюлду. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэнин курбусу 3 жылга эркинен ажыратылды. Сеул соту Чхве Сун Цилди мамлекет башчысынан мыйзамсыз негизде артыкчылыктарды алып турган деп тапты. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Тергөөдө Сун Цил кызын университетке өткөрүү үчүн Пак Кын Хэнин таасирин колдонгон деп шектенген. Ал ошондой эле опуз алуу, көз боймачылыкка аракет кылуу жана бийликти кыянат пайдалануу беренелер боюнча дагы айыпталган. Президенттин корпусунун мамлекет иштерине аралашканы тууралуу маалымат өткөн жылы күзүндө тарап элдик толкундоолорду жараткан. Эч бир мамлекеттик кызматта иштебеген корпусун мамлекеттик ишине аралаштырганына байланыштуу парламент Пак Айымга импичмент жарыялап президенттиктен кетирген. Андан кийин коррупция, ыйгарым укуктарынан аша чабуу, мамлекеттик сырды шаардана кылуу беренелер менен айыпталып камакка алынган. Азырынча ага өкүм чыга элек. Өнүгүү Прогресс партиясы 27-июнга белгиленген курултайында президенттик жарышка чыкчу талапкерди расмий көрсөтөт. Бул тууралуу партиянын маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке талапкер катары 3 адам арыз тапшырды. Алардан Темир Сариевди Ак Шумкар партиясы көрсөтсө, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен Боршайкомго арыз документтерин тапшырган. Буга чейин Өнүгүү Прогресстен партия лидери Бакыт Төрөбаев чыгары айтылган. КСДПнын курултайы болсо 15-июлга белгиленген. 22 июнда Казакстан парламентинин жогорку палатасы террористтик кылмышы үчүн жарандыктан ажыратууну караган мыйзамды жактырды. Май айында аны төмөнкү палата мажилис кабыл алган болчу. Эми президент кол койсо өзгөртүү күчүнө кирет. Мыйзам долбооруна ылайык эгер казак атуулу кылмыштуу топ уюштурса же ага мүчө болсо, өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына оор зыян келтирсе, биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө коркунуч жаратса, жана дагы бир катар кылмыштар үчүн сот аркылуу жарандыктан ажыратылышы мүмкүн. Бирок демилгендин сынчылары мыйзамдагы Казакстандын өтө маанилүү кызыкчылыктары деген норма так эмес, ал оппозиция мүчөлөрүнө, анын ичинде чет элде ыктыярдуу бозгунда жүргөндөргө карата колдонушу ыктымал деп сындап келишет. Ал эми юстиция министри Марат Бекентаев мыйзам долбоору саясатка эч байланышы жок, саясий аспап катары колдонулбайт деп ишендирүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чеки Тор кеми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 16-21, күндүз 23-28. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Ош Жалал Абад Баткен облустарынын түнкүсүн 16-21, күндүз 25-30. Ысык Көл түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Борбордо түнкүсүн 19-21, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, берүүнүн бүгүнкү темасы орозо учурундагы кайрымдуулук. Экспертибиз Маметбек Мырзабай Бишкекте орозо чатыры деген ат менен кайрымдуулук долбоорун ишке ашырып жаткан Элиана Сатарова жана Арабаев атындагы университеттин окутуучусу Чынара Карасартова менен маектешмекчи.
Көптөгөн уюмдар, жеке ишкерлер, жеке кишилер дагы ооз ачырып, элди чакырып, даам таттырып атышты да. Алардын ичинен өзгөчөлөнүп, сиздер 2 жылдан бери Орозо чатыры деген ат менен элдерге ооз ачырып атасыздар да. Бул пикир кайдан пайда болду сиздерде?
Бул пикир жаңы эмес. Мисалы, Түркияда, араб өлкөлөрдө 5 жылдан бери ушул Москвада, Татарстанда, анан былтыр ушул биринчи ирет баштаганбыз кичинекей чатырды тигип.
Негизги максатыңыздар эмне эле?
Биринчиден бул социалдык маданий долбоор. Мечеттерде бир гана мусулмандар үчүн болсо, бул Рамазан чатыры бүт башка конфессиялардын
мүчөлөрүн, башка диндин өкүлдөрүн,
башка диндеги өкүлдөрүнө, ар кандай адамдарга жана муктаж адамдарга ачык аянтча.
Мен бир чети ал жерде иштесем, экинчи чети ислам динине болгон кызыгуум, бул илимий дагы кызыгуу. Ошондуктан мен бул болуп аткан окуяларды дайыма байкоо жүргүзүп келем да. Албетте бул нерсе кубандырат. Рамадан чатырына келген, ифтарга келген адамдардын социалдык катмары чындыгында муктаж болгон адамдар экенин байкайсың да. Себеби дегенде муфтият тараптан деле бизди чакырып калган учурлар болду, же болбосо башка уюмдар, өкүлчүлүктөр чакырып калат. Ал жакка барсаң көбүнчө мындай регалияга карап иш кылган сыяктуу пикир калат да. Ал деген мисалы үчүн ал жака депутаттар барат, ал жака ректорлор барат, ал жака же болбосо мындай
тандалмалар,
саясатчылар, тандалган адамдарды чакырып атканын байкайсың да. Андан биздин ушул Рамадан чатыры кескин айырмаланып турат десем болот да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул жерде жөн гана адамдарга тамак берип соопчулук алуу эмес, ошол жерде абдан жакшы маалыматтар кетет да. Мен өзүм күбө болдум, бир күнкү чакырылган конок катары барып, ошол жерде Эгемберди Ирматовдун пайгамбарыбыз тууралуу жазган поэмасынан көркөм окуулар болду да. Анан кээде кабинетте отуруп деле угуп калам, мындай жакшы жакшы нерселер, элдерди ынтымакка, кыргыз элин ынтымакка чакырган нерселерди байкап атабыз. Себеби ар түрдүү диаспоралардын өкүлдөрү да келип ооз ачырып атат. Себеби бизде мусулман көп улуттуу да Кыргызстанда. Ошондой нерселерди байкоого болот.
Кечээ мисалы карылар үйүнөн келишти, жетимдер үйүнөн келишти. Канча кишини камтый алдыңыздар да, чакыра алдыңыздар ушуга чейин? Норозо бүтүп атат.
Күнүгө бир ушул 300 жакын адамды чакырып жатабыз. Көбүнчөсү бул муктаж үй бүлөлөр, ушуна карылар үйлөрдө,
интернаттарда,
жесир аялдар, акыбалы ушундай оор акыбалда турган биздин жарандарда көбүнчөсүчү. Анан чынары же айтып кеткендей, биздин максатыбыз жөн эле ооз ачуу эмес. Бул биринчиден ушул адамдарга мындай жакшы маанай тартылуу да, орозо убагында алардын көңүлүн алуу, ынтымакка чакыруу. Быйыл 3 элчилик катышты ушул Рамазан чатырына. 3 улут катышты. Бул казактар, уйгурлар, дунгандар. Алар өздөрүн маданиятын дагы көрсөтүп, достугун көрсөтүп, ушундай дасторкондо жайып, мындай достук мамилени түзүүгө ушул себеп болду да, ушул Рамазан чатыр.
Эмнени байкадыңыздар сиздер мурда күтпөгөн? Эмне болду?
Күтпөгөн нерсе бул жөнөкөй адамдардын кайрымдуулугу десек болот да. Күнүгө бир 40 волонтерлор иштейт. Бул биздин жаштар, жаш муундарыбыз. Анан ушул күндөрүн ичинде жөнөкөй эле адамдар кишине акча алып келип, анан тамак аш, анан бир он нан болсо деле нан бышырып, балдарга берип койгула, ооздорун ачып койгула, жардам берип койгула деген ушундай ыктыярчылар көп болуп атат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз орозо айындагы кайрымдуулук маселелери жөнүндө талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Бишкектеги орозо чатыры проектинин жетекчиси Элиана Сатарова, ошондой эле Арабаев университетинин мугалими Чынара Карасартова болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми кайрымдуулук иши жоопкерчиликти талап кылат эмеспи? Мындай иш-чараларды мындан дагы жакшыртыш үчүн кандай эмне кылыш керек?
Бул иш-чара башка мусулмандарга да үлгү болот го деген ой бар, келечекте үмүт бар. Анан албетте жөн гана курсак тойгузууну максат кылбашыбыз керек да бизчи. Себеби азыркы биздин руханий бытырандылык болуп аткан биздин Кыргызстан коомубузда ушул элди ынтымакка чакыруу, жарандык идентүүлүктү калыптандырууга өзүнүн салымын кошот да сөзсүз түрдө. Себеби ким болбосун ал биздин Кыргызстандын жараны да. Кайсы динде болбосун алардын баардыгында биринчи орунда биздин Кыргызстан туруш керек. Мен кыргызстандыкмын деп сыймыктаныш керек да. Анан антпей биз бөлүнө берсек, мен мусулман, мен христиан деп бөлүнө берсек, анда биздин мамлекетибизге чоң зыян болуп калышы мүмкүн да. Ошол өңүттөн алып караганда албетте мындай иш-чараларды жайылтуу керек. Иш-чаранын алкагында жанагындай түшүндүрүү иштерин жүргүзсө баардыгына эле ушул сабак болот эле да, жакшычы. Карап туруп ушул жерде иштеп аткан жаш волонтерлорго мен абдан суктанам да. Бекер жатканча бекер иште деген сөз бар эмеспи? Алар ушул бекер иштеп атып өздөрү көптөгөн компетенттүүлүктөрдү өзүнө алып атат да.
Элиана айым, бул проектти чоңойтолу деген оюңуздар барбы?
Ушундай ниет кылып жатабыз. Рамазан долбооруну Кыргызстандагы уюмдар колдоп жатышат. Алардын күчү менен ушул ооз ачууларды өткөзүп жатабыз ушул күндөрү. Анан башка биздин областтардан, биздин региондордон дагы сунуштар болуп атат. Быйыл ушул Оштон сунуш болгон, бирок ушул каражат маселеси бар да.
Ошко да ачыла деген сунуш болдубу?
Болду. Оштон бизге жаштар кайрылган. Бишкекти былтыр көрүп ушул Ошто дагы ушундай кылбайлыбы депчи. Анткени ушул Рамазан чатыры ушул башка улуттарды дагы достукка чакыруу, анан жакшы проект деп
ишке жарайт деп.
Ишке жарайт
деп. Кандай сын айтылып атат сиздерге?
Ну, азырынча Кудай шүгүр жакшы эле
кабыл алышат.
Бизде айтып кеткендей ушул башка конфессиялардын өкүлдөрү болушту, аларга жакты. Кээ биркилер биринчи жолу көрүптүр ушул ооз ачуу мусулмандарды.
Ушул жерде жашап жүрүп биринчи жолу көрүп.
Биринчи жолу кандай болот экен депчи. Анткени азыр маалыматтарда көрүп атасыздар, исламды
жаман жагынан көрсөтөт.
Да, и ошон үчүн ушундай проекттер ичинен көргөндө адам башка ойго келет экенде. Мындай
пикири өзгөрөт экен да.
Пикири өзгөрөт, анан көз карашы, анан баардыгы эле бирдей эмес депчи. Дагы кубанткан нерсе, мисалы былтыр бир муктаж үй бүлөнү чакырганбыз. 7 баласы бар. 12 жаштагы ошол бала келип, экинчи күнү өзү ыктыярчы болуп келиптир. Мен биякта иштегим келип атат депчи. Анан ошол бала 2 жылдан бери бизде ыктыярчы.
Эми жыйынтыктоочу суроо чынарайжике сизге. Биздин колунда бар адамдарыбыз бар, жарандарыбыз бар. Бийликте отурган жарандарыбыз бар. Алар кандай сабак алыш керек бул нерседен?
Кыргыз элинин 80% мусулман деп айтылып жүрүп атпайбы? Анан ошол бийликтеги адамдарыбыз деле, алар деле өздөрүн мусулманбыз деп эсептешет да. Анан мусулманчылыктын бирок көп парздарын аткарылбай келип атат да эми. Колунда бар адамдар сөзсүз түрдө баягы зекет берүү керек деген талап бар эмеспи ислам дининде. Ошондуктан алар сабак алып, жеке эле өзүмө эле болсун дебестен, ошол муктаж болгон, чыныгы муктаж болгон адамдарга өздөрүнүн жардамын көрсөтсө, бул абдан жакшы эле болот болуш керек. Менимче мындай нерсе биздин Кыргызстанда жайылып, өнүгүп баратат десек болот. Андыктан ал адамдардын дагы жүрөгүнө ушул жетет болуш керек.
Мисалы, 2-3 күн мурун Көзү Азиз жана дүдөйлөрдү чакырдык. Анан алардын жетекчиси айтып кетти, бизге эч кандай мындай эч ким көңүл бурбайт деп, өзү менен өздөрү жашап, эч жака чыгышпайт, биз эч жака бара албайбыз, эч нерсе көрбөйбүз депчи. Ушул орозо маалында же башка убакыттарда биздин колунда бар адамдар ушул көңүл буруп койсо жакшы болот эле да ушундай адамдаргачы. Ошол күнү 2 саат мурун алып келип, алар үчүн ушул Эрматов агабыздын чыгармачылыгын аларга тартуулап, акындар аларга ырларын ырдап, аларга бир майрам болду да, анткени көрбөйт. Анан дүдөйлөргө дагы мындай сурда переводчикти алып келип, аларга дагы мындай түшүнүктүү болсун деп ушундай көңүл буруп коюш керек экен да. Анан көрүп атабыз, күндөн күнгө муктаждар көп болуп атат. Акыбалдары оор. Бирөөлөр келишет, кадимкидей нан жок, шекер жок.
Эми орозо бүтүп атат. Бүттү. Эртең акыркы күн э. Анан ушул боюнча 1 жылга чейин биздин жарандарыбызды унутпаш керек го дейм да. Кээде кембагалды, жардамга муктаждардычы. Кайрымдуулук кылуу жалгыз эле орозодо болбойт.
Албетте, эгерде орозодо эле кайрымдуулук кылып, ушундай чатырга чакырып, же болбосо башка иш чараларды кылып койсок, бул реклама сыяктуу өңдөнүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кайрымдуулук бул дайыма болуш керек. Кайрымдуулук ошол ар бир адамдын жүрөгүнө кириш керек. Кошунаң ачка болсо, сен кантип уктайсың дейт ислам дининде.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн орозо учурундагы кайрымдуулук маселеси талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Орозо чатыры долбоорунун башчысы Элиана Сатарова жана Арабаев атындагы университеттин окутуучусу Чынара Карасартова менен маектешти. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн 30-жылдардагы репрессия курмандыктарынын бири, кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунунун өкүлү Абдыкерим Сыдыковдун ишмердиги тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдаган.
Орусиядагы 1917-жылкы кош революциядан кийин Кыргызстандын мамлекет түптөшүнө азноолук шарттар жарылган. Большевиктер бийлиги алгач түрк калктарынын башын кошуп, Түркстан автоном республикасын түзүп, Аброк ал идеясынан тез эле баш тартып, улуттуу республикаларды ажырымдоого киришкен. Союздук республикалар катарынан Кыргызстандын да кошулушуна Абдыкерим Сыдыков баш болгон кыргыз интеллигенциясынын алгачкы мууну опол тоо эмге көтөгөн. Анын өз алдынча республика болушуна ачыктымызын каршы тургандар агезде деле жетиштүү болгон. Алар кандай да болсо Абдыкерим Сыдыковду жерден тартып түшүрүш үчүн колунан келген аракетин жасашкан. Сыдыков кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна өзбек же казак республикаларынын карамагындагы автономиялык түзүм бойдон калышын каалаган эмес. 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөш өз алдынча республика болуу жаңы типтеги мамлекеттин жер пайын түптөө маселесинен чыккан. Ошо кезде деле бакырчак саясатчылар кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна ишенбей, Абдыкерим Сыдыков баштаган топтун аракетине каршы чыгып, Москвага арыздарды жаатырып, кандай да болсо бийлик тизгинине ээ болуштун аракетин кылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөштүн кандай жүргөнүн иликтеп, көлөмдүү монография жарыялаган Илимпоз. Анын айтуусунда Абдыкерим Сыдыков тилектештеринин арасынан саясий тажрыйбасы, сергек акылы, улуттун тагдыры үчүн жан аябай күрөшкөндүгү менен кадимкидей айырмаланып турат.
Деп көрдүм, башкалар менен салыштырып көрдүм, эң акылдуусу, тажрыйбалуу саясатчы Сыдыков болду. Көп проекттердин инициатору болуп, мотору болчу да кыргыздын элитасынын локомотиви. Баштаганда Жусуп Абдрахманов жаш болчу. Аны Тимирчинский фронт барып, ал жерде Абдрахмановду көрүп, ал жерден согуштан соруп, билимдүү бала экен, акылдуу эстүү жигит экен деп, ой, кыргыздар мындай согушта өлүп калышы мүмкүн деп аны ошо фронттон алып келип Алматыда Алматинский комсомолду иштетет. Сыдыковтун атагы 24-жылдары чыгалаш сайтта, а 23-жылга чейин анын жумуштары көрүнбөчү. Көбүнчөсү интеллигенцияга Сыдыков группасына тартып аткан, анткени ал жерде дурус адамдар чогулган болчу, авторитет. Тигилер авантюрист болуп жатпайбы, кыйкырып, бакырып, мушташып, сабап келди, тонок. Вот ошолор менен салыштырып, аларды азыркы ситуацияны элестетип көрсөң, дагы эле ошондой окуялар.
Кыргыз мамлекетинин тагдыр чечер суроосуна келгенде жаңы бийликтин камчысын чапкан топтор арасында токтолбой жүрүп келген күрөштүрүштөр Абдыкерим Сыдыковго ыктаган топтун кыйла убакыт саатын алган. Чоң борборго тынымсыз каттар жазып, калың букура калктын таламын жалгыз өздөрү гана жактагандай көрүнгөн Бабаханов менен Кудайкуловдун тобун ал кездеги бийлик башындагылар да ачык тымызын колдоого алып, ичара тымызын атаандашуу күрөштөрү күчөп кеткен. Өз элинин болочок тагдырын, келечегин тагандыктаган акыл изирек азаматтын досторуна караганда душмандары көп болот эмеспи? Абдыкерим Сыдыков сындуу башкаларга караганда кыйла алдын көрө билген нукура мамлекеттик ишмердин тагдыр жолу бир алдын кызык, экинчи жагынан оор болуп жатышы ошондон. Өз улутунун келечегине чындап кам көргөн, башкалар менен тең ата мамлекет куруп, экономикалык маданий өнүгүү жолуна түшүнө кызыктар алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү мурдагы башкаруучулардын укум тукумдарынан болушкан. Туура, Абдыкерим Сыдыков Манаптын тукумунан, кара курсактык антип кампы айтуу абгерчилигинен алыс турган. Кичине кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, жер жерлерде утурумдук мектеп ачып, улутташтарынын сабатынын ачылышына салым кошкон. Патшалык орус акимчилигинин жергиликтүү калк өкүлдөрү гана тартылчу кеңсе жумуштарында иштеп, Орусияда бийлик алмашканга чейин турмуштун аки чүкүсүн билип, кадыресе такшалып калган болчу. Кийин бийлик алмашканда кыргыз казак азаматтарынын Алаш Орто партиясынын Пишпектеги бөлүмүн ачууга катышкан. Орус патшалыгы кулап, ордуна келген утурумдук өкмөт тушунда кийин большевиктер бийлиги таканчык ал алек кезинде өз алдынча мамлекет куруу идеясын көтөрүп чыккан саясий ишмердер катарында жүргөн. Мына ушул жагдай анын каршылаштарына кийин ар кыл айып кинелерди коюуга негиз берген. Сталиндик репрессиянын капшагына калып, жаш кезинде атылып кетишине алып келген. Түпкүлүгүндө изги идеяны алдыга жайган Алаш Орто партиясы жоюлуп, 1918-жылдан тарта Түркістан Республикасынын курамынан өз алдынча улуттук мамлекет куруу аракети башталып, Абдыкерим Сыдыков 1922-жылы Тоолу Кыргыз автоном облусун түзүүгө киришет. Жер жерлерден өкүлдөр келип, уюштуруу иштери дурус жүргүзүлгөнү менен курултай чечимин Ташкент менен Москвада турган партия жетекчилери тааныбай, иш жыйынтыксыз аякталган. Уюштуруу жыйынынын башчысы Абдыкерим Сыдыков Жетисуу облустук аткаруу комитетинин төрагалыгынан бошотулган, партиядан чыгарылган. 3 жыл ичинде 3 ирет большевиктер партия катарына чыгарылып, кайра калыбына келтирилген. Сыдыковдун каршылаштары аны Бай Манап тукуму 1916-жылкы улуттук боштоону күрөш учурунда орус акимчилигинин катарында болгон деп айыпташкан. 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусу Орусиянын курамында түзүлгөн. Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыз азаматтарынын мына ушул туура кадамы негизинде кийин автоном республика 1936-жылы Союздун республика болуп калган. Абдыкерим Сыдыковду партия катарына чыгарып кызматтан алган куугунтуктар дээрлик токтолгон эмес. Кызматтан чететилген Сыдыков бир топ жыл Ташкенттеги Орто Азия университетинде окутуучу, илимий кызматкер болуп иштөөгө мажбур болгон. 1932-жылы Пишпекке келип, Манплан төрагасынын орун басары кызматына даярдалып, бирок 1 жылдан кийин камакка алынып, улутчул контрреволюциячыл уюмдун жетекчиси болгон деп айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Өкүмзор бийлиги аны менен эле чектелбей 1938-жылы Социал Туран партиясынын уюштуруучуларынын бири катары айыпталып, өлүм жазасына тартылган. Өкүм 1938-жылдын 18-февралында ишке ашырылган. Кыргызстандын келечек үчүн өмүрүн арнаган улуу инсанды 49 жашында ошентип жок кылышкан. Абдыкерим Сыдыковтун кыргыз мамлекет үчүн жасаган эмгегинин баркаасы миллиондогон бейкүнө азаматтарды жок кылган коммунисттик тоталитардык система урап түшкөндөн кийин ачык айтылып, калыс баасы берилди. Белгилүү Олимпос Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин келечеги деп жолун торгон тоскоолдордон чочулабай, башын канжыга кабайлап күрөшүн уланткан.
Кыргызчадагы, орусчадагы таза жазган Алматыдан бир топ архив маалыматтардан анын өз колу менен жазган бир топ документтерди издештирдим. Абдыкерим Сыдыковдун өтө тең экенин ошол убакта патшалык администрация дагы жактырбай, аны күнөөлөп жазалаганга аракет кылган учурлар да болгон өз учурунда. Анан анын бактысына совет бийлиги орноп калды. Совет бийлиги орногондон кийин билимдүү кыргыздын арасынан чыккан ушул интеллигент, мындайча айтканда саясий элитасынын өкүлдөрүнөн туу башында турган деп ачык эле айтышыбыз керек. Ушул Жетисүү облусунда Абдыкерим Сыдыков ушул кыргыз казактардын арасынан бөлүнүп чыгып, ушул Жетисүү облусунда аткаруу комитетинин башчысы болду. Кыргыздардын арасында андай бийик экске көтөрүлгөн эч ким болгон жок. Эгерде Абдыкерим Сыдыков өзүн ойлоп Жетисүү облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп эле жыргап жүрө берсе деле болмок. Бирок ал ушунчалык намызданды. Мына казактар, өзбектер, түркмөндөр, тажиктер өз мамлекетин куруп атса, эмне себептен байыркы кыргыз эли өзүнүн мамлекет бийлигине ээ болбойт? Кыргыз мамлекети өзүнчө болуш керек. Бул деген өтө байыркы эл деп туруп, ошо аябай күрөштү. Алгач мына Тоолу облусту түзгөндө ал ошол демилгечилердин башында турган. Алган эмес, 22-жылы май айында Красная Утра деген гезиттен Алматыдан ошого кара кыргыздардын тарыхы деген кыскача очерк жазып, ошону гезитке жарыялаган. Кыргыздар деген ушундай эл болот, өзүнүн мамлекетине ээ болуш керек деп күрөшүп отуруп, бул Тоолу облусту баарын уюштуруп, баарын түзгөн учурда Бабаканов тиги Кудайкуловго окшогон жана кыргыздын ичинен иритип чыккан душмандары кыргызга мамлекеттин эмне кереги бар? Буну ушул Абдыкерим Сыдыковго окшогон ушул байманаттардын тукумдары эле улутчулдук кылып кыргыздарга мамлекет кургусу келет. Биз ушу казактардын эле курамында жүрө берсек болбойбу деп курултай өткөн күнү дагы мына 4-июндан 13-июнга чейин курултай өткөн ушу Бишкек уезинде. Тоолу облусту түзүлгөн, ошону түзүлгөн күндө дагы Сталин улам телеграмма жибере берип, акырында Тоолу облусту жокко чыгарган Сталиндин телеграммасы келген 13-күнү. Андан кийин Абдыкерим Сыдыков жөн туруп калган жок. Аны кызматтан четтетти, кийин партиядан чыгарды, куугунтукка алды. Ага карабастан кыргыз мамлекети болуш керек деп өзүнүн тегерегинде жана Исенали Арабаев, Айдарбеков, Жусуп Абдрахмановго окшогон кыргыздын мыкты мыкты ошол мезгилдеги уулдарын чогултуп, кыргыз мамлекети болуш керек экен деп күрөшүп отуруп, акырында анын жыйынтыгы жеңиши 1924-жылы 14-октябрдагы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүшүнө жыйынтык болду. Абдыкерим Сыдыков өтө бир өз убагындагы чыныгы улуттун эң алдыңкы лидерлеринин бирөөсү болгон. Эгерде Абдыкерим Сыдыковдун, Жусуп Абдрахмановдун, Айдарбековдун, Ишеналы Арабаевдин жана башкалардын ушундай бир чечкиндүү күрөшү болбосо, анда кыргыз мамлекети болбойт болчу. Түндүгү Казакстандын курамында, түштүгү Өзбекстандын, Тажикстандын курамында болуп, биз кыргыз эли өзүбүздүн мамлекет бөлүгүбүздү мына Каракалпак АЭСлеринде болуп биз жоготуп алат болчубуз. Бул ошол өз мезгилиндеги Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыздын мыкты уулдарынын мамлекетти түптөөдөгү күрөшүнүн жеңиши. 25-жылдан баштап аны сыртта кармашкан. Жусуп Абдрахманов эл комиссияларынын төрагасы, азыркыча айтканда өкмөттүн башчысы болуп турган Абдыкерим Сыдыковду алып келип болбогон эле бир мындай кызматка койду эле, аны да күнөөлөп Абдыкерим Сыдыковду кайра Ташкентке сүрүнгө айдаганга мажбурлаган. Абдыкерим Сыдыков мына ошондой күрөшүп, аракеттенип жүрүп, сыртта сүргүндө жүрүп, анан акырында репрессияга дуушар болду.
Абдыкерим Сыдыковдун саясий ишмердигинен тышкары илимий иштеринде белгилей кетүү керек. Борборун азыркы Коч Коргучта гана орнотуп, Тоолу Кыргыз автоном облусун түзүү демилгеси үчүн кызматтан алып, андан кийин Караң Кыргыз автоном республикасынын партия жетекчиси Каменскийдин ишин катуу сынга алган 30'дун каты деген кайрылууга кол койгон үчүн Ташкентке сагууга кетүүгө аргас болгон Илимпос айыл чарба факультетинде окутуучу, кийин Орто Азия пахтачылык институтунда декандын орун басары болуп иштейт. 1938-жылы кайра Пишпекке чакырылып, мамлекеттик пландоо комитетинин орун басары кезинде жалган жалаа менен камакка алынып атылып кеткен. Ташкентте иштеп жүргөндө Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин өнүгүү тарыхынын кыскача очерки деген чакан китепчесин 26-жылы, бир жылдан кийин кыргыздардын урулук бөлүнүштөрү деген китебин 1930-жылы көчмөн калктарда малдык кармоону уюштуруу деген, андан соң Орто Азиядагы жут жана тойттун жетишсиздиги жөнүндө тарыхый мүнөздөмө деген китебин жарыкка чыгарган. Абдыкерим Сыдыковдун айрым эмгектери 1992-жылы гана жарык көрдү. Абдыкерим Сыдыковдун өмүрү ишмердиги тууралуу тарыхчылар Зайнидин Курмановдун, Субакун Бегалиевдин, Владимир Плоскихтин, Жеңис Жунушалиевдин, Эгемерди Маанаевдин жана башкалардын эмгектеринде изилденген. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.